Francouzská krajně pravicová Národní fronta nakonec vyšla z druhého kola regionálních voleb s prázdnýma rukama. Pařížská dohoda o ochraně klimatu vysílá investorům důležitý signál, který zní, pokud budete investovat do uhlí, ropy nebo plynu, vaše peníze se nerozmnoží. Nadvláda levice v klíčových státech Latinské Ameriky zjevně skončila. A co za sebou zanechala? Samota může být nepříjemná. Věděli jste ale, že osamělost může také deformovat naše geny a imunitní systém? Podrobnosti uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Ne. Pravicově extremistická Národní fronta není vítězem francouzských regionálních voleb, konstatuje komentátor německého deníku Neue Osnabrück Zeitung. V nedělním druhém kole byla strana Marine Le Penové poražena ve všech krajích.
Francouzská krajní pravice utrpěla porážku i tam, kde v prvním kole hlasování před týdnem dosáhla výrazného vítězství. Francouzští voliči vyslali jasný signál, že tak velkou moc extrémní pravici opravdu dát nechtějí. Zní hodnocení Neue Osnabrücker Zeitung.
Mnoho povyku pro nic, to by mohl znamenat výsledek francouzských regionálních voleb, píše italský list Corriere della Sera. Národní fronta po velkém triumfu v prvním kole hlasování z voleb nakonec vyšla s prázdnýma rukama. Vládní socialisté uhájili kontrolu v několika krajích, ztratili však historickou baštu dělníků Nord-Pas-de-Calais a pařížský region.
Několik nečekaných vítězství zaznamenali také pravicoví republikáni bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho. Stalo se tak díky pomoci levice, která stáhla své volební kandidáty právě proto, aby zastavila postup Marine Le Penové.
Prožité drama Francouzů ale ukazuje, že rozhodně nenastal žádný dobrý konec. Francouzský politický systém i celá tamní společnost dále prožívají těžkou nemoc. A s výhledem na prezidentské volby roku 2017 hrozí, že se situace ještě zhorší, varuje komentátor italského deníku Corriere della Sera.
Přehnané nadšení z výsledků druhého kola francouzských regionálních voleb mírní také analytik německého listu Landeszeitung. Podle něj představuje vzestup Národní fronty i nadále hrozbu. Stačí se podívat, co se děje v řadách pravicových republikánů.
Na rozdíl od socialistů totiž někdejší prezident Sarkozy odmítl uzavřít spojenectví proti kandidátům Národní fronty. Navíc je Sarkozy spoluodpovědný za to, že se straně Marine Le Penové daří. Jeho strana totiž převzala rétoriku Národní fronty, podle které Francii hrozí záplava cizinců. Sarkozy tím dodal argumentům pravicových radikálů punc přijatelnosti. Myslí si komentátor německého deníku Landeszeitung.
Z dohody, kterou koncem minulého týdne přijali účastníci pařížské klimatické konference, vyplývá hned několik zásadních věcí. Obyvatelé země se mají ještě v tomto století zbavit závislosti na fosilních palivech. Chtějí také směřovat k tomu, aby se růst globální teploty zastavil optimálně na hranici 1,5 stupně a nepřekročil hranici 2 stupňů.
Místo pevně daných čísel a zkostnatělých záměrů, které byly tak typické pro dosavadní světovou politiku ochrany klimatu, přinesla pařížská dohoda změnu. A to směrem k pozitivním stimulům, které mají omezit emise oxidu uhličitého, píše švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.
Podle tohoto deníku připadá klíčová role průmyslu. Pokud přejde na alternativní zdroje energie, sníží se tím spalování fosilních paliv. Potom přijdou na řadu investoři, kteří už nebudou poskytovat peníze na těžbu uhlí a ropy.
Role státu se omezí na to, že stanoví rámcové podmínky a mimo jiné zruší subvence pro benzín. Tento proces už nějakou dobu probíhá. A díky pařížské dohodě by mohl dostat rychlý spád. Takto by politika ochrany klimatu opravdu mohla fungovat, zní hodnocení komentátorů švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung.
Dohoda z Paříže svět sice nespasí, ale je to dohoda, která má hlavu a patu, píše německý deník Der Tagesspiegel. Přechod k obnovitelným zdrojům je celosvětový trend. Pařížská dohoda ale vysílá rozhodující signál také směrem ke světovým investorům, a to i k těm, kteří tento vývoj dosud ignorovali.
Signál vyslaný z Paříže jim totiž říká, vaše peníze se nebudou množit, pokud je investujete do uhlí, ropy nebo zemního plynu. Pro Německo a dokonce i pro Polsko to znamená následující, zbohem uhlí.
A aby zaměstnanci elektráren a dolů nebyli za hlupáky, bude potřeba urychleně vypracovat plány na systémové ukončení výroby, které nabídnou šanci také těmto lidem. Čteme na stránkách německého listu Der Tagesspiegel.
Poté, co tato mamutí konference v Paříži těsně před úplným vyčerpáním všech účastníků skončila orgiastickým vysvobozením, padala velká slova. Konec konců, co jiného to všechno bylo než velká show. Ale přesto byla tato klimatická konference výjimečná, hodnotí komentátor jiného německého deníku Die Welt.
Snaha o inovace, o zlepšení životních podmínek, to bylo vždycky to, co pohánělo lidstvo kupředu. Ti, kteří předpovídají katastrofy a varují před zánikem světa, ti všichni věří, že pomáhají dobré věci, přijímáním téměř totalitárních opatření.
Jenže defenzivní myšlení, tedy snaha zabránit většímu zlu, má větší dopad. Ostatně z toho vychází ona volonté generál, tedy obecná vůle a východisko teorie společenské smlouvy. Součástí této obecné vůle je důraz na princip dobrovolnosti. Namísto sankcí se společnost spoléhá na dobrovolnou sebekontrolu. A to není projev slabosti, ale zralosti, podotýká Die Welt.
Podle chorvatského deníku Večerní list se na pařížské konferenci vůbec poprvé v historii podařilo dosáhnout celosvětové dohody o záchraně naší planety před globálním oteplováním. Analytik chorvatského listu je přesvědčen, že ujednání z Paříže je důležité také proto, že na rozdíl od všech předešlých dohod o klimatu se závazky v něm obsažené týkají nejen průmyslových, ale také rozvojových zemí.
Za krok správným směrem označuje pařížskou dohodu o klimatu nizozemský list De Volkskrant. Kráter z Kodaně, kde se svět v roce 2009 kvůli rozdílným názorům na ochranu klimatu rozhádal, se díky této politické dohodě stal definitivně minulostí. Čteme na stránkách deníku.
V minulých týdnech všechny zúčastněné země ukázaly, že chtějí něco dělat proti nebezpečím, která ohrožují klima této planety. A tento politický signál je rozhodující proto, aby se zastavilo oteplování země spojené s nenávratnými důsledky tohoto procesu, jako je stoupání hladiny moří, píše nizozemský deník.
Teď tedy stojí všichni před úkolem dále rozvíjet to, na čem se v Paříži shodli. Rozhodující přitom bude realizace a kontrola jednotlivých kroků. Podaří se státům opravdu ustupovat od uhelných elektráren, využívat více energií z obnovitelných zdrojů a zamezovat kácení lesů? A pomohou vyšší hráze a mezinárodní klimatické fondy ohroženým zemím v tom, aby se účinně chránili před stoupající hladinou světových moří? Smlouva byla podepsána, ale opravdová práce musí teprve začít, uzavírá autor komentáře v nizozemském listu De Volkskrant.
Komentátor francouzského Le Monde v souvislosti s pařížskou dohodou o klimatu upozorňuje především na následující problém. V centru kritiky se na pařížské konferenci ocitlo uhlí, nikoli ropa a zemní plyn. To je bez pochyby dáno tím, že jsme zatím nenašli skutečnou alternativu ke starému dobrému spalovacímu motoru.
Ropa zůstává nejdůležitějším zdrojem energie a ekologové kritizují, že dostává 4x víc subvencí než energie z obnovitelných zdrojů. Podle ochránců životního prostředí je to prosté. Pokud chceme snížit růst teploty na této planetě na 2 stupně, musíme ponechat v půdě 80% fosilních paliv. Jenže kdo nastartuje tak radikální obrat v energetické politice? Klade si otázku komentátor francouzského listu Le Monde.
Latinská Amerika se ocitla na prahu přelomového roku, možná dokonce na prahu nové epochy, uvádí komentátor německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Co ho vede k tomuto názoru? Hned několik skutečností.
V Argentině složil minulý čtvrtek přísahu nový prezident Mauricio Macri. Ve Venezuele se začátkem ledna uskuteční schůze nového parlamentu, ve kterém mají dvoutřetinovou většinu liberálně konzervativní strany. A v Brazílii bude možná tamní prezidentka Dilma Rousseffová, která se netěší ani 10% podpoře obyvatelstva, předčasně zbavena úřadu.
Nemůže být pochyb o tom, že nadvláda levice v klíčových zemích jihoamerického regionu je historií. Jenže ona růžová vlna levicových revolucí, která právě opadla, za sebou zanechává na dalších několik desetiletí těžkou hypotéku, varuje komentátor německého deníku.
Venezuela se téměř 2 desetiletí po takzvané bolívarské revoluci bývalého prezidenta Huga Cháveze ocitla před hospodářským kolapsem. Tato země má přitom největší zásoby ropy na světě. Někdejší význam Venezuely dokládá i fakt, že do její metropole Caracasu létala v 70. letech minulého století nadzvuková letadla Concorde.
Nijak příznivá situace nepanuje ani v Argentině. Po více než dekádě levicového kiršnerismu tato země s obtížemi hledá přístup na světové finanční trhy, aby tak získala potřebné půjčky a oslovila investory. V Brazílii zase někdejší odbodářský vůdce Luis Inácio Lula da Silva po převzetí moci v roce 2003 sliboval, že tento stát dovede do takzvaného prvního světa. A jaká je dnes realita? Brazílie čelí nejhorší recesi za poslední 3 desetiletí a potýká se také s obřím korupčním skandálem kolem polostátního energetického koncernu Petrobras.
A jak je to s údajným historickým úspěchem jihoamerických levicových vlád v boji s chudobou a nerovností? I to se podle komentátora Frankfurter Allgemeine Zeitung při zpětném pohledu jeví spíše jako dějinná náhoda.
Hugo Chávez ve Venezuele, Nestor a Kristýna Kirchnerovi v Argentině, Lula da Silva a Dilma Rousseffová v Brazílii a Rafael Correa v Ekvádoru. Ti všichni legitimovali a garantovali svou moc sociálními programy určenými milionům chudých. Jenže tyto sociální dávky byly financovány převážně z vývozu nerostného bohatství a zemědělských produktů.
Po bezprecedentním růstu cen na světových surovinových a agrárních trzích ale najednou zisky z exportu prodělaly dramatický propad. A s výjimkou Bolívie se všechny zmiňované jihoamerické státy ocitly v hluboké krizi. Ukázalo se, že vítězství nad chudobou trvá vždy jen do příští recese.
Vlády bez rozmyslu rozhazovaly peníze mezi chudé namísto toho, aby výrazně investovali do zdravotnictví, školství a infrastruktury. A jako vždy dopadají i tentokrát inflace a recese nejtíživěji na nejchudší vrstvy, které trpí vzestupem korupce a kriminality.
Levicoví vládci se navíc bohužel ukázali být učenlivými žáky svých pravicových předchůdců v tom, že se drželi řady jihoamerických politických tradic. Za jejich vlády sice nedocházelo k masovým vraždám, jak tomu bylo v časech vojenských diktatur, ale populističtí levicoví vůdci reagovali vždy poněkud alergicky na jakoukoliv kritiku a svou autokratickou moc se snažili udržet prostřednictvím represí.
Tito politici se stylizovali do role bojovníků za solidaritu globálního jihu proti údajně imperialistickému americkému severu. Zároveň však trvali na protekcionistických opatřeních, která měla chránit ekonomiky jejich zemí. Integrace jihoamerického regionu během levicových vlád nijak nepokročila.
Jako příklad může sloužit vztah Brazílie a Argentiny. Dlouhé roky spolu vedli obchodní válku, a to přesto, že obě země náleží do sdružení údajně volného obchodu Mercosur.
Že to jde i jinak, ukazují země na pacifické straně jihoamerického kontinentu. Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile. Před pár lety založili takzvanou Pacifickou alianci. Díky tomuto obchodnímu sdružení členské státy zavádějí řadu modernizačních opatření, diverzifikují své ekonomiky a usilují o volný pohyb služeb, zboží a osob.
O něčem svědčí i statistika, podle které se letos do Mexika ze Spojených států navrátilo víc emigrantů, než kolik jich z Mexika vycestovalo opačným směrem. A kolumbijskou vládu zase dělí už jen krůček od uzavření historické dohody s marxistickými povstalci z revolučních ozbrojených sil Kolumbie, označovaných zkratkou FARC.
Podobně jako FARC tvrdili i maoističtí povstalci z peruánské Světlé stezky, že bojují za práva schudlých rolníků, za přerozdělení zemědělské půdy a za větší spravedlnost. Stejně jako revoluční ozbrojené síly Kolumbie se i Světlá stezka proměnila v teroristickou skupinu. Násilnosti nejhůře dopadaly právě na ony schudlé vrstvy venkovského obyvatelstva, za jejichž zájmy povstalci údajně bojovali.
Mír v Kolumbii bude pro tuto zemi i pro celou Pacifickou alianci ohromnou motivací a je nejvyšší čas, aby se tímto vývojem inspirovaly také klíčové státy, které leží u pobřeží Atlantského oceánu, tedy Argentina, Brazílie a Venezuela, dodává komentátor německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Osamělost je spojována s řadou civilizačních nemocí. Od infarktu po Alzheimerovu chorobu. U lidí, kteří trpí samotou, je navíc velmi rozšířená deprese. Je také známo, že osamělé osoby zažívají rychlejší průběh rakoviny a častěji onemocní nejrůznějšími virózami.
Krátce řečeno, zdá se, že samota zabíjí, píše na svých internetových stránkách americká veřejnoprávní rozhlasová stanice National Public Radio. Proč tomu tak je? Bolest spojená s osamělostí v našem imunitním systému aktivuje jeho prastarou reakci, známou také jako bojuj nebo uteč. Naznačuje to nejnovější studie, jejíž výsledky otiskl časopis Americké akademie věd.
Už několik desetiletí odborníci pozorují, že imunitní systém osamělých lidí funguje jinak. Bílé krvinky jsou v organismech těchto osob aktivnějším způsobem, který zvyšuje zánět. A zánět je, jak známo, přirozená obranná reakce těla na zranění nebo bakteriální infekci. Osamělí lidé navíc mívají nižší hladinu antivirových tělísek v krvi, která jsou známá jako interferony.
To všechno poskytuje částečnou odpověď na otázku, proč jsou osamělí lidé náchylnější k nemocem. Chronický zánět totiž podle lékařů vyvolává téměř všechny známé civilizační nemoci. Od rakoviny po depresi. Lidské tělo jednoduše není stavěno na to, aby dovedlo roky zvládat chronický zánět.
To také vysvětluje, proč osamělí lidé častěji onemocní rakovinou, neurodegenerativním onemocněním nebo virovou infekcí, říká Steve Cole, profesor lékařství na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a vedoucí autor zmíněné studie.
Toto zjištění ale stále uspokojivě nevysvětluje, jak nebo proč by měla osamělost změnit náš organismus. Při hledání odpovědi na tuto otázku sledoval profesor Cole a jeho tým zhruba 150 lidí po dobu 5 let. Každý rok vědci zaznamenávali, jak osaměle se zkoumané osoby cítily. Těmto lidem také experti odebírali vzorky krve, aby zjistili hodnoty související se zánětem a imunitou. Odborníci navíc sledovali koncentrace stresového hormonu zvaného noradrenalin, ten signalizuje právě reakci organismu nazývanou bojuj nebo uteč.
Asi nepřekvapí, že lidé trpící samotou měli výrazně zvýšené hladiny noradrenalinu. To by vysvětlovalo všechny další změny v jejich imunitním systému. V situaci ohrožující život noradrenalin doslova zaplaví organismus a vypíná funkce imunitního systému, jako je obrana před virovou infekcí. U osamělých lidí zároveň dochází k jakémusi vypínání genů, které by reagovaly citlivě na hormon kortizol. To obrovsky zesiluje protizánětlivou reakci v těle.
Podle profesora Steva Koula osamělost v našem organismu může zapnout obranný mechanismus, který je určený pro případ smrtelného nebezpečí. A to ve chvíli, kdy izolaci sami považujeme za smrtelné nebezpečí. A v tom je právě ten háček.
Nemyslel jsem si, že osamělost by mohla být tak strašná, ale osamělí lidé tento stav zjevně vnímají jako smrtelně nebezpečný, podivuje se kalifornský vědec. Jisté je, že v dnešním světě malých garzonek a open space kanceláří je osamělost všudy přítomná. Lidé se během života často stěhují a ztrácejí přátele. I v manželství se mnozí cítí osamělí.
U našich předků tomu bylo jinak. Museli žít ve skupinách, aby získali potravu a společně se chránili před okolním světem. Vyloučení z kmene představovalo pro pračlověka ortel smrti. Ve snaze přežít smrtelné nebezpečí tělo v takové situaci zapnulo obranné mechanismy proti zraněním a infekcím. Bylo to ale na úkor obrany vůči virům, které se přenášejí při kontaktu s jinými osobami. Například chřipce. Taková obrana totiž v té chvíli nebyla potřebná.
Cole a jeho spolupracovníci během výzkumu také zjistili, že u sledovaných osob, které se jeden rok cítily osaměle, se následně zvýšila genová aktivita spojená se zánětem a noradrenalinem. A lidé, u kterých byla zvýšená hladina zánětu, se zase další rok cítili osamělí.
Jde tedy o obousměrný proces. Samota předurčila biologické změny a biologické změny zase předurčily změny v pocitech osamění. Tolik americká rozhlasová stanice National Public Radio o nejnovějším výzkumu kalifornských vědců.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michal Rosypal
a Hanka Schánělová.